Recently, I received a letter from...
Kamakailan ay nakatanggap ako ng liham mula sa isang tao na mahigit 50 taon ko ng kaibigan at hindi member ng ating simbahan. Pinadalhan ko siya na ilang babasahin ukol sa Ebanghelyo kung saan siya tumugon. Noong una, nahihirapan akong unawain ang mga karaniwang salita ng mga Mormon, gaya ng agency o kalayaan. Marahil malaki ang may tutulong isang maikling pahina ng bokabularyo. Nagulat ako na hindi niya naunawaan ang ibig sabihin ng salitang kalayaan. Hinanap ko ito sa isang online na diksyonaryo. Sa 10 pakahulugan at gamit ng salitang agency, wala ni isang nagpahiwatig sa ideya ng pagpiling kumilos. Itinuturo natin na ang kalayaan ay ang kakayahan at pribilehiyong ibinigay ng Diyos sa atin at pagkilos para sa ating sarili at hindi pinakikilos. Ang kalayaan ay pagkilos ng may pananagutan at responsibilidad sa ating mga gawa. Ang ating kalayaan ay mahalaga sa plano ng kaligtasan. Sa pamamagitan nito, tayo ay malayang makapipili ng kalayaan at buhay na walang gan sa pamamagitan ng dakilang tagapagmagitan ng lahat ng tao o piliin ang pagkabihag at kamatayan alinsunod sa pagkabihag at kapangyarihan ng Diablo. Malinaw na itinuturo ng mga salita ng isang pamilyar na himno ang alituntuning ito. Malayang bawat isa na pumili at magpasya. Ito ang katotohanan. Sa Diyos, walang sapilitan. Upang sagutin ang tanong ng aking kaibigan at ang mga tanong ng mabubuting lalaki at babae sa lahat ng dako, hayaang ibahagi ko ang dagdag na kalaman tungkol sa kalayaan sa pagpili. Bago tayo naparito sa mundo, nilahad ng Ama sa Langit ang kanyang plano ng kaligtasan. Isang plano ng pagparito sa mundo at pagtanggap ng katawan, pagpiling kumilos sa pagitan ng mabuti at masama, at pagunlad upang maging katulad niya, at mamuhay na kapiling niya magpakailanman. Ang ating kalayaan, ang kakayahan natin pumili para sa ating sarili, ay mahalagang sangkap ng planong ito. Kung wala ang kalayaan, hindi tayo makapipili ng tama at uunlad. Gayunman sa pamamagitan ng kalayaan ay makagagawa tayo ng mga maling pasya, magkakasala, at mawawalan ng pagkakataong makapiling muli ang Ama sa Langit. Dahil dito, isang tagapagligtas ang ilalaan upang magdusa para sa ating mga kasalanan at tubusin tayo kung tayo'y magsisisi. Sa pamamagitan ng kanyang walang katapusang pagbabayad sala, isinakatuparan niya ang plano ng awa upang tugunin ang hinihingi ng katarungan. Matapos ilahad ng Ama sa Langit ang kanyang plano, lumapit si Lucifer na nagsasabing, "Isugo niyo ako at aking tutubusin ang buong sangkatauhan upang wala ni isa mang katao ang mawala. Kaya nga ibigay niyo sa akin ang inyong karangalan." Ang planong ito ay tinanggihan ng ating Ama, sapagkat ipinagkait nito ang ating kalayaan. Pagkatapos, si Hesukristo ang minamahal at pinili ng anak ng Ama sa Langit. Mula pa sa simula, ay ginamit ang kanyang kalayaan sa pagsasabing, "Ama, masusunod ang iyong kalooban at ang kaluwalhatian ay mapasa inyo magpasawalang hanggan." Siya ang ating maging tagapagligtas, ang tagapagligtas ng daigdig. Dahil sa paghihimagsik ni Lucifer, nagkaroon ng malaking espiritual na pagtatalo. Bawat anak ng Ama sa Langit ay nagkaroon ng pagkakataong gamitin ang kalayaan na ibinigay sa kanila ng Ama sa Langit. Pinili nating manampalataya sa tagapagligtas na si Hesukristo na lumapit sa Kanya, sundin siya, at tanggapin ang planong inilahad ng Ama sa Langit para sa ating kapakanan. Ngunit isang katlo ng mga anak ng ating Ama sa Langit ang hindi nagkaroon ng pananampalatayang sundin ang tagapagligtas at sa halip ay piniling sundin si Lucifer o Satanas. At sinabi ng Diyos, "Dahil dito sapagkat yung si Satanas ay naghimagsik laban sa akin at naghangad na wasakin ang kalayaan ng tao na ako ang Panginoong Diyos ang nagbigay sa kanya, aking pinapangyaring siya ay mapalayas." Ang mga sumunod kay Satanas ay nawala ng pagkakatang tumanggap ng mortal na katawan, mamuhay sa lupa at umunlad. Dahil sa paraan ng paggamit nila ng kanilang kalayaan, nawalan sila ng kalayaan. Ngayon ang tanging kapangyarihan ni Satanas At ang kanyang mga tagusunod ay ang kapangyarihang tuksuhin at subukan tayo. Ang tanging kagalakan nila ay gawin tayong kaaba-abang katulad nila. Ang tanging kaligayahan nila ay kapag sumusuway tayo sa mga kutusan ng Panginoon. Ngunit isipin ninyo, sa ating unang kalagayan noon ay pinili nating sundin ang tagapagligtas si Jesucristo. At dahil ginawa natin ito, pinayagan tayong pumarito sa mundo. Pinatototohanan ko na sa paggawa ng gayon ding pasya na sundin ang tagapagligtas ngayon dito sa lupa, ay magkakamit tayo ng mas malaking pagpapala sa kawalang hanggan. Ngunit dapat malaman ng lahat, kailangang patuloy nating piliing sundin ang tagapagligtas. Nakataya ang kawalang hanggan at mahalaga ang ating kalayaan.
Throughout his life,
sa buong buhay niya, ipinakita sa atin ang ating tagapagligtas kung paano gamitin ang ating kalayaan. Bilang isang bata sa Jerusalem, kusa niyang piniling maglumagak sa buhay ng kanyang ama, sa bahay ng kanyang ama. Sa kanyang ministeryo, buong pagsunod niyang piniling gawin ang kalooban ng kanyang ama. Sa Gethsemane, pinili niyang pagdusahan ang lahat ng bagay, nagsasabing, "Huwag mangyaring aking kalooban, kundi ang iyo." At nagpakita sa kanya isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya sa krus. Pinili niyang mahalin ang kanyang mga kaaway at nagdasal, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." At pagkatapos upang lubusan siya makapili para sa kanyang sarili, siya ay naiwang mag-isa. At sinabing, "Ama ko, bakit mo ako pinabayaan?" Sa huli, ginamit niya ang kanyang kalayaan na kumilos, nagtitiis hanggang sa wakas, hanggang sa masabi niyang, "Naganap na." Bagamat siya ay tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, sa bawat pagpili, sa bawat pagkilos, ay ginamit niya ang kalayaan na maging ating tagapagligtas upang kalagin ang mga tanikala ng kasalanan at kamatayan para sa atin. At sa pamamagitan ng kanyang perpektong buhay, itinuro niya sa atin na kapag pinili natin gawin ang kalooban ng ating Ama sa Langit, ating kalayaan ay napangangalagaan na daragdagan ang ating mga oportunidad at tayo ay sumusulong. Ang katibayan ng katotohanan ito ay matatagpuan sa buong banal na kasulatan. Nawala kay Job ang lahat ng pag-aari niya, ngunit pinili pa rin niyang manitiling tapat at nakamtan niya mga walang hanggang pagpapala ng Diyos. Pinili ni na Maria at Jose na sundin ang babala ng isang anghel na tumakas papunta sa Ehipto at naligtas ang buhay ng tagapagligtas. Pinili ni Joseph Smith na sundin ang mga tagubilin ni Moroni at nahihag ang pagpapanumbalik gaya ng ipinropesiya. Sa tuwing pipili nating lumapit kay Kristo, taglayin sa ating sarili ang kanyang pangalan at sinusunod ang kanyang mga tagapaglingkod, umuunlad tayo sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Sa ating buhay sa mundo, malaking tulong na tandaan na tuturin ang kabaligtaran. Kapag hindi natin sinusunod ang mga kautusan at mga paramdam ng Espiritu Santo, nababawasan ating mga oportunidad. Ang kakayahan nating kumilos at tumunlad ay nangangaunti. Nang patayin ni Cain ang kanyang kapatid, dahil mas minahal niya si Satanas kaysa sa Diyos, ang kanyang espiritual na pagunlad ay tumigil. Nung kabataan ko ay minatutuhan akong malagang aral kung paano nililimitahan ng ating mga pagkilos ang ating kalayaan. Isang araw, inatasan ako ng tatay ko na pinturahan ng barnis ang sahig na yari sa kahoy. Pinili kong simulan sa pinto at dahan-dahan ng papasok sa silid. Nang halos matatapos na ako, natanto kong wala na pala akong daraanan palabas, walang bintana o pinto sa kabilang panig. Talagang napunta ako sa sulok sa pagpipintura ko. Wala akong mapuntahan. Nakulong ako. Kapag sumusuway tayo, espiritual nating pinipintura nating sarili sa isang sulok at bihag tayo ng ating mga pagpili o desisyon. Kahit tayo espiritual nakakulong, palaging may daan pabalik. Gaya ng pagsisisi, ang pagpihit at paglakad patawid sa bagong barnis na nasahig ay nangangahulugan ng paggawa, muling pagkiskis ng papel diliha at pagpipintura. Ang pagbabalik sa Panginoon ay hindi madali, ngunit sulit ito. Kapag naunawan natin ang hamon ng pagsisisi, Pahalagan natin ang mapagpapala ng Espiritu Santo na gabayan ng ating kalayaan at ang Ama sa Langit na nagbibigay sa atin ng mga kautusan at nagpapalakas at nagtataguyod sa atin sa pagsunod sa mga ito. Naunawaan din natin kung paano napoprotektahan kalaunan ng pagsunod sa mga kautusan ng ating kalayaan. Halimbawa, kapag sinusunod natin ang Word of Wisdom, naiwasan natin ang pangalipin na mahinang pangatawan at pagkalulong sa mga bagay na literal na nagkakait sa atin ng kakayahang kumilos para sa ating sarili. Sa pagsunod natin sa payo na iwasan at huwag nang mangutang ngayon, ginagamit natin ating kalayaan at nagiging malaya tayong gamitin ng sobra sa ating kinikita sa pagtulong at pagpapala sa iba. Kapag sinusunod natin ang payo ng mga propeta na magdawas ang family home evening, panalangin ng pamilya at pag-aaral ng banal na kasulatan ng pamilya, ang ating mga tahanan ay nagiging lugar para sa espiritual na pagunlad ng ating mga anak. Doon itinuturo natin sa kanilang ebanghelyo, ibinabahagi ang ating patotoo, ipinakikita ang ating pagmamahal at nakikinig habang ibinabahagi nila ang kanilang mga nadarama at karanasan. Sa ating mga matuwid na pagpili at pagkilos, pinalalaya natin sila mula sa kadiliman sa pamamagitan ng pagdaragdag sa kanilang kakayahan na lumakad sa liwanag. Maraming maling itinuturo mundo tungkol sa kalayaan. Maraming nag-iisip na dapat tayong magsikain, magsiinom at magsipagsaya. At kung tayo man ay may kasalanan, hagupin din tayo ng Diyos na ilang palo at sa wakas tayo ay maliligtas. Niyayakap ng iba ang kamunduhan itinatatuan Diyos. Kinukumbinsin nila ang kanilang sarili na walang pagsalungat sa lahat ng bagay. At dahil dito, ano mang ginagawa ng tao ay hindi pagkakasala. Ito ang sumisira sa karunungan ng Diyos at sa kanyang mga walang hanggang layunin. Sa lungat sa itinuturo ng mundo, itinuturo sa atin ang mga banal na kasulatan na mayroon tayong kalayaan. At ang matuwid nating paggamit ng kalayaan ay palaging gumagawa ng kaibahan sa mga pagkakataong nasa atin at sa kakayahan nating kumilos sa mga ito at umunlad sa kawalang hanggan. Halimbawa, sa pamamagitan ni Propetang Samuel, ay malinaw nagbigay ng kautusan ang Panginoon kay Haring Saul. Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari, sabi ni Samuel. Ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng Panginoon. Ngayon nga'y yumawak at saktan mo ang Amalek at iyong lubos na lipulin ang buo nilang itinatangkilik. Ngunit hindi sinunod ni Saul ang utos ng Panginoon, ginawa niya ang tinatawag kong piling pagsunod. Sa pag-asa sa kanyang sariling karunungan, hindi niya pinatay si Haring Agag at pagbalik ay nagdala ng pinakamainam ng mga tupa, baka at iba pang mga hayop. Inihag ito ng Panginoon kay Propetang Samuel at isinugo siya upang alisin si Saul sa pagiging hari. Nang dumating ang propeta, sinabi ni Saul, aking tinupad ang utos ng Panginoon. Ngunit kabaliktaran ang alam ng propeta na nagsasabing, anong kahulugan nga nitong iyak ng tupa sa aking pakinig at nang ungal ng mga baka na aking naririnig? Nangatwirin si Saul sa pamamagitan ng pagbuntun ng sisi sa iba. Sinasabing kinuha ng mga tao, mga hayop, upang makapag-alay sa Panginoon. Sumagot ang propeta, nagtataglay kayo ang Panginoon na napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa pagsunod sa tinig ng Panginoon. Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa sa hain at ang pagdinig sa mga kutusan ng Panginoon kaysa sa taba ng mga tupang lalaki. Sa uli ay nagtapat si Saul, nagsasabing ako'y nagkasala sapagkat ako'y sumalangsang sa utos ng Panginoon at sa iyong mga salita, sapagkat ako'y natakot sa bayan at sumunod sa kanilang tinig. Dahil hindi lubos ang pagsunod ni Saul, dahil nagpasya siyang pili ng susundin na wala sa kanyang pagkakataon, ang kalayaan na maging hari. Mga kapatid, lubusan ba tayong nakikinig sa tinig ng Panginoon at ng kanyang mga propeta? O tulad ni Saul, ginagawa natin ang piling pagsunod at takot sa sasabihin ng mga tao. Inaamin ko na lahat tayo ay nagkakamali. Itinuturo sa atin ng mga banal na kasulatan, lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalulatian ng Diyos. Sa mga taong bihag pa rin ng kahapon ng mga maling desisyon, nakakulong sa isang sulok na nawala ng lahat ng pagpapalang dulot ng tamang paggamit ng kanilang kalayaan. Mahal namin kayo. Bumalik kayo. Lumabas kayo mula sa madilim na sulok at magpunta sa liwanag. Kahit na kailangan kayong lumakad patawid sa bagong barnis sa sahig, sulit ito. Magtiwala sa pamamagitan ng pagbabadsala ni Kristo ang buong sangkatauhan, kabilang na kayo at ako ay maaaring maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas at ordinansa ng Ebanghelyo. Sa mismong oras ng kanyang pagbabadsala, naalay ng tagapagligtas ang kanyang dakilang panalangin ng pamamagitan at nagsalita sa bawat isa sa atin na nagsasabing, Ama, yaong mga binigay mo sa akin ay ibig kong saan ako naroroon, sila man ay dumong kasama ko upang makita nila ang kolalatian ko na binigay mo sa akin. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos at siyang iyong sinugo sa makatid bagay si Jesucristo. Ibinibigay ko ang aking natatanging patotoo na sila ay buhay. Kapag ginamit natin ang ating kalayaan sa kabutihan, makikilala natin sila. Magiging higit na katulad nila at may handa ating sarili para sa araw na kung saan ang bawat tuhod ay luluhod at ang bawat dila ay magtatapat. Na si Jesus ang ating tagapaglitas. Nawa patuloy tayong sumunod sa Kanya at sa ating amang walang hanggan gaya ng ginawa natin sa simula, ang dalangin ko sa pangalan ni Jesucristo. Amen.